працягваю марыць аб новым еўрапейскім гуманізме, напісаў святы отец сёння ў пасланні да ўдзельнікаў кангрэсу, арганізаванага радай біскупскіх канферэнцый Еўропы ў Сараева, сталіцы Боснії і Герцеговіны, на тэму ўчынкаў міласэрнасці для душы і для цела бліжняга. Робячы ўнёсак у адраджэнне Еўропы, касцёл, заклапочаная маці, прыкладае намаганні, каб з любоўю выйсці насустрач ранам людзей і лячыць іх алеем Божай міласэрнасці. Таму заклікаю вас, прадстаўнікоў епіскапатаў Еўропы, усё больш уключаць свае супольнасці і розныя дабрачынныя структуры ў абвяшчэнне Евангелля тым, хто па розных прычынах згубіўся ў жыцці, напісаў папа. На гэтым шляху гуманізацыі Еўропа, калыска правоў і цывілізацыі, паклікана не толькі да абароны прасторы, але таксама быць маці, якая нараджае працэсы. Гэта значыць, з'яўляецца плённай, бо паважае жыццё і дае жыццю надзею, дадаў папа. У кангрэсе, які праходзіць 15-18 верасня, прымае ўдзел дэлегацыя з Беларусі, якую ўзначальвае старшыня рады па справах дабрачыннасці, справядлівасці і міру пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, біскуп Віцебскі Алег Буткевіч.